ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Despre propaganda mediilor de informație rusești și războiul informațional din regiune, un interviu cu expertul ucrainian Vitali Portnikov.
Rusiei de bună seamă îi place să creadă că ea câștigă războiul informațional.
Premierul Iurie Leancă promite că va face tot ce va putea ca problema transnistreană să nu zădărnicească șansele integrării europene a Moldovei.
Ceea ce este important pentru noi, pe de o parte, este să ne axăm pe agenda noastră bilaterală cu Uniunea Europeană.
Presa din România despre evenimentele de ultimă oră din Crimea și din regiune și rubrica noastră săptămânală, Cultura și Politică. Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele român Traian Băsescu a declarat că va cere din nou liderilor din Uniunea Europeană la summitul de joi și vineri la Bruxelles să ofere Republicii Moldova o garanție a aderării care i-ar întări securitatea în lumina anexării Crimeei de către Rusia. Băsescu a vorbit la Iași după convorbiri cu președintele moldovean Nicolae Timofti.
Federația Rusă nu se va opri aici. Momentul nu-l putem prezice, dar este doar un episod, Crimeea. După episodul georgian.
Președintele român și-a mai exprimat speranța că evenimentele din Ucraina îi vor convinge pe liderii europeni să ajute mai mult țări ca Republica Moldova. Ucraina a dezmințit că ar interzice intrarea pe teritoriul său bărbaților din regiunea transnistreană care dețin cetățenia rusă sau că ar bloca traficul de mărfuri din regiune. Ministerul ucrainean de externe a mai spus că asemenea declarații ale demnitarilor de la Moscova și Tiraspol sunt eronate. Acuzațiile la adresa Ucrainei că ar fi început izolarea regiunii transnistrene au fost lansate marți de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. El a mai spus că guvernul rus va lua în discuție joi situația regiunii transnistrene pentru a-i da asigurări de sprijin. Guvernul de la Chișinău a anunțat că ministrul de interne Dorin Recean și omologul său ucrainean Arsen Avakov au semnat marți la Kiev o declarație de colaborare și ajutor reciproc între cele două ministere. Declarația vorbește despre combaterea cu eforturi comune a unor infracțiuni ca cele cibernetice, criminalitate organizată sau terorismul, inclusiv de-a lungul frontierii moldo-ucrainene. Consiliul pentru Securitate și Apărare al Ucrainei a cerut Ministerului de Externe să înceapă introducerea regimului de vize pentru cetățenii ruși. La o zi de la anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia, Ucraina a mai anunțat că renunță să preia președinția rotativă a CSI și că examinează posibilitatea ieșirii din organizație. În Rusia, Serviciul Federal de Migrație a spus că a început să elibereze astăzi primele pașapoarte rusești în Crimeea, iar liderul rus Vladimir Putin a cerut guvernului său să mărească pensiile locuitorilor din Crimeea până la nivelul pensiei medii din Rusia. În Crimeea se acumulează noi tensiuni. Forțele care își spun de autoapărare și militanții proruși au ocupat cartierul general al flotei ucrainene de la Sevastopol, iar comandantul flotei, amiralul Serhii Haiduc, a fost reținut de forțele ruse. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, călătorește joi la Moscova, iar vineri la Kiev, pentru a-l îndemna pe liderul rus Vladimir Putin și pe cei ucraineni la o soluție pașnică în Crimeea, a cărei anexare de către Rusia nu este recunoscută de puterile occidentale.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Iurie Leancă a declarat că în contextul crizei din Ucraina, doi din participanții la negocierile 5+2 privind Transnistria sunt automat descalificați, dar Republica Moldova poate identifica noi soluții. Într-un interviu cu Radio Moldova, premierul a spus între altele, noi trebuie să facem tot posibilul să avem grijă de cetățenii din stânga Nistrului. Vom continua să ne angajăm într-un dialog cu autoritățile de la Tiraspol și vom face tot ce ne stă în putință ca să rezolvăm acest conflict cât mai urgent pentru ca să nu ne blocheze parcursul european. La ședința de guvern din această după-amiază, guvernul de la Chișinău a decis să acorde un ajutor Ucrainei, ajutor ce poate părea mai mult simbolic, dar nu lipsit de importanță în actualul context politic regional, relatează Valentina Ursu.
Nu e nimic nou sub soare, astfel a comentat șeful guvernului intenția Tiraspolului de a cere Rusiei să examineze posibilitatea anexării regiunii transnistrene la Federația Rusă.
În ceea ce privește poziția celor de la Tiraspol, nu odată s-au pronunțat în favoarea fie aderirea unui stat independent, fie să adere la un alt stat. Nu e nimic nou sub soare în acest sens. Ca și înainte, reacția noastră trebuie să fie una foarte calmă și una care să pornească de la obiectivul nostru strategic de reintegrare a regiunii transnistrene în Republica Moldova, stat indivizibil, stat cu subiect recunoscut al dreptului internațional. Și în continuare și cu mai multă perseverență vom urmări acest obiectiv. Ceea ce se spune la Tiraspol îi privește, dar există încă o dată un limbaj foarte clar din partea tuturor actorilor importanți, inclusiv a Federației Ruse, inclusiv a Ucrainei. Ultima referință pot să vă fac la conferința ministerială a OSCE-ului, unde încă o dată principiul integrității teritoriale Republicii Moldova a fost confirmat și consfințit. Și sunt convins că și pe viitor partenerii noștri în acest format vor da dovadă de această abordare.
Iar vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care mai este și emisarul Kremlinului pentru regiunea transnistreană, declara că joi, adică mâine la Moscova, ar putea să aibă loc o întâlnire mare cu toate ministerele și conducerea de la Tiraspol, pentru ca cei din stânga Nistrului să simtă prezența susținerii din partea guvernului rus cu privire la aspectele legate de cum să supraviețuiască așa numitei blocade economice din partea Ucrainei. Dmitri Rogozin a anunțat că această problemă va fi discutată într-o ședință specială, iar apoi se va examina împreună cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. L-am întrebat pe premierul Iurie Leancă de ce Moscova nu invită și autoritățile de la Chișinău la aceste discuții, din moment ce conducerea Rusiei spune sus și tare că recunoaște integritatea și independența Republicii Moldova.
Doamna Ursu, nu am auzit niciun element nou. Comunicarea dintre cei de la Moscova și cei de la Tiraspol e una pe care am observat-o pe parcursul multor ani deja. Noi ne-am propus și asta am comunicat partenerilor de la Moscova că este foarte bine ca totuși regiunea transnistreană să se încadreze în politica pe care dânșii o promovează de respectarea integrității teritoriale. Mă refer la susținerea financiară. Am spus nu odată celor de la Moscova că ar fi bine să facă așa exact cum fac și partenerii noștri occidentali. Prin Chișinău să beneficieze tot cetățenii din Republica Moldova, indiferent de localizarea sa, fie la est sau fie la vest de Nistru.
În cadrul conferinței de presă, Iurie Leancă a spus că a discutat cu omologul său de la Kiev, Arsenie Iaceniuc, semnarea părții politice a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și pentru că Republica Moldova și Ucraina erau incluse la pachet să semneze acordul de asociere cu UE, i-am solicitat premierului părerea sa despre readucerea în prim plan a acestei idei.
Dacă analizăm evoluțiile în alte regiuni, putem constata și abordări la pachet, țările baltice, de exemplu, sau țările Vișegradului. Dar și abordări individuale, cum ar fi cazul Sloveniei, ulterior a Croației, până la propriu celelalte țări din fosta Iugoslavie. Ceea ce este important pentru noi, pe de o parte, este să ne axăm pe agenda noastră bilaterală cu Uniunea Europeană și această agendă și decizia eventuală, și sper că nu se va întâmpla cât de curând posibil, de recunoașterea perspectivei noastre clare europene, se va lua totuși nu atât în baza principiului regional, cât în baza realizărilor noastre. E suficient să vă fac trimitere la decizia pe vize. Decizia pe vize a fost luată doar exclusiv în baza realizărilor și îndeplinirii planului de acțiuni la noi acasă. Și nu are nicio atentă regională în acest sens. Pe de altă parte, când se va lua decizia de a oferi această perspectivă europeană, nu exclud că se va face nu doar pentru Republica Moldova, eventual și pentru alte țări din parteneriatul este cele care întâlnesc anumite condiții și cele care își doresc acest obiectiv.
În altă ordine de idei, Iurie Leancă a fost întrebat de ce este tărăgănată numirea ministrului apărării. Premierul a spus că așteaptă propunerile de la partide cu potențialii candidați la funcția de ministru în condițiile în care guvernul este unul de coaliție. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Cum sunt văzute evenimentele din Ucraina de tinerii de etnie ucrainiană și rusă din Republica Moldova? A încercat să afle corespondenta noastră, Ala Ceapai, care a vizitat astăzi liceul ucrainian Mihail Koțiubinski din din centrul capitalei Moldovei.
Una din cele 5 instituții de învățământ din Chișinău destinate minorității ucrainene este liceul Mihail Coțiubinski, situat chiar în centrul capitalei pe strada Mihai Eminescu. Judecând după mulțimea de elevi întâlniți pe holurile instituției, îmi dau seama că tocmai e pauza dintre lecții. Deși mă așteptam să-i aud vorbind ucraineana, majoritatea elevilor vorbeau rusa. De la elevii cu care stau de vorbă, aflu că ucraineana de regulă se vorbește doar la ore, mai puțin însă în clasele cu predarea în limba rusă. Cu încuviențarea administrației liceului, stau de vorbă mai pe îndelete cu 4 elevi din clasa 12-a, care au preferat să-și păstreze anonimatul. Ei își apără cu fermitate opiniile referitoare la evenimentele din Ucraina, referendumul din Crimeea și anexarea peninsulei și orașului Sevastopol la Rusia. Sunt subiecte cheie pe care elevii din clasele mai mari le discută în pauză, dar mai cu seama acasă, întrucât fiecare dintre ei au rude sau chiar membrii de familie stabiliți în Ucraina. Una dintre eleve îmi spune că situația politică din țara vecină a ajuns chiar motiv de ceartă în familia ei.
Toate rudele mele locuiesc în vestul Ucrainei. Situația e foarte critică și mi este frică că într-o zi voi fi anunțată că fratele, unchiul sau prietenii de acolo vor fi luați la război ca voluntari. Sunt foarte îngrijorată că se iscă certuri în familia noastră. Din cauza viziunilor diferite asupra situației politice din Ucraina, mama s-a certat recent cu sora ei, care locuiește la Lvov. Ea e pentru unitatea și integritatea Ucrainei. Familia mea e împărțită între cei care susțin Rusia și cei care susțin că în Ucraina nu trebuie să se implice țările vecine. E trist să vezi cum se destramă familii, cum se distrug relațiile de prietenie din cauza situației politice.
Iată ce îmi spune un alt elev, al cărui mamă este de origine ucraineană. Familia mea la fel susține mai mult poziția Rusiei, din mai multe motive. În primul rând, nu trebuie să uităm că Crimeea a aparținut mult timp Rusiei. Cei 4 elevi cu care stau de vorbă mi-au spus într-o voce că, în opinia lor, referendumul din Crimeea este legal, iar alipirea peninsulei la Rusia e voința locuitorilor din regiune.
Nu cred că oamenii de acolo au fost supuși presiunilor, întrucât referendumul a arătat că 95% din locuitori își doresc această anexare.
Acești tineri mi-au spus că evenimentele din țara vecină le-au debusolat, întrucât planificau să-și continue studiile în Ucraina și acolo își vedeau viitorul.
Noi terminăm clasa a 12-a. Majoritatea colegilor planificau să plece în Ucraina. Acum ne dăm seama că nu avem unde pleca, întrucât suntem vorbitori în special de rusă și avem frică că vom fi priviți acolo straniu. Țara în care ne-am pus speranțele se autodistruge.
Am câțiva prieteni care studiază în Odessa. Ei au pașapoarte rusești. Ezită să plece acasă în Rusia, întrucât au frică că nu se vor putea reîntoarce. La Cuciurgan, de exemplu, stă chiar o inscripție: rușilor, stați acasă. Pe de altă parte, situația economică și socială se va înrăutăți din ce în ce mai mult. Deși justifică oarecum intervenția Rusiei în Crimeea, alipirea peninsulei și, în general, poziția Federației Ruse în raport cu evenimentele din Ucraina, acești elevi îmi spun că nu privesc cu ochi buni intenția regiunii transnistriene de a se alipi la Rusia. De altfel, ei consideră că viitorul Republicii Moldova trebuie să fie unul european. La sfârșitul discuției, fiecare dintre cei 4 tineri au insistat să-și împărtășească solidaritatea pentru poporul ucrainean, spunând că cel mai mult își doresc o soluționare grabnică a situației din țara vecină, dar mai cu seamă pace în regiune. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră de cultură și politică și ce crede fostul candidat prezidențial din Statele Unite, Mitt Romney, despre politica externă americană a președintelui democrat Barack Obama. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru analistul politic Vitali Portnikov de la Kiev, în întregul spațiu de limbă rusă din regiune ar avea loc un război informatic prin care propaganda de la Kremlin ar căuta să impună o variantă diferită a realităților din Ucraina și Crimea. Cu Vitali Portnikov a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Rusiei de bună seamă îi place să creadă că ea câștigă războiul informațional. În realitate există o situație absolut obiectivă. A avut loc ocuparea unei părți din teritoriul unei țări de către altă țară. Este o încălcare evidentă a dreptului internațional și toată lumea înțelege asta. Cei care spun că acest lucru e normal au un defect moral. Acest defect îl au autoritățile ruse și agenții de propagandă rusă care servesc aceste autorități. Un om normal din punct de vedere psihic nu poate spune asta. Există însă și un alt aspect despre care vorbește Rusia, că guvernarea ucraineană nu poate restabili controlul asupra țării, că există expresii a unor tendințe extremiste, că în Ucraina este periculos să te afle. Noi prea bine înțelegem că orice instabilitate în Ucraina este provocată de înșiși agenții ruși. Dar chiar dacă am accepta ca fiind adevărate aceste afirmații, atunci depășirea extremismului și instaurarea stabilității trebuie să fie un efort comun internațional și însăși Rusia ar trebui să fie în fond interesată în stabilizarea situației din Ucraina, să participe la negocieri, să avanseze modele de depășire a crizei. În niciun caz să nu înainteze ultimatumuri Ucrainei sau Uniunii Europene. Dar anume acest lucru se întâmplă, pentru că o țară care ocupă ilegal teritoriul altei țări nu poate fi interesată ca lucrurile să se normalizeze în țara ocupată. Restul e apă de ploaie. Poți numi albul negru, negrul roșu, poți plăti reclame în ziare, de dorit occidentale, dar lucrurile evidente așa vor rămâne. Ocuparea teritoriului Ucrainei a avut loc. Rusia în lumea civilizată este un stat agresor și ocupant. Punct. Ea nu mai are cu cine lupta în câmpul informațional. Cu ocupanții nimeni nu luptă în câmpul informațional. În asemenea situații, statul ocupat sau se resemnează pentru că nu are posibilități să-l oprească pe agresor pe cale militară, fie luptă și își recâștigă teritoriul pierdut.
A fost analistul politic de la Kiev, Vitali Portnikov, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Vom reveni cu informații despre ce scrie și presa din România despre ultimele evoluții din Moldova, regiunea transnistreană, Crimea și Ucraina peste câteva minute.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Un comentator al publicației Moscow Times vorbea cu două zile în urmă de o adevărată schismă petrecută în comunitatea culturală rusă. Numărul intelectualilor ruși care au semnat așa numita scrisoare de sprijin total față de poziția președintelui Putin în relație cu Crimeea, între timp anexată Federației Ruse, se ridica astăzi la 511, în timp ce alți câteva sute au semnat ulterior o altă scrisoare publicată în Novaya Gazeta sub forma unui, citez, apel al grupului de inițiativă pentru un congres al intelectualilor împotriva războiului, împotriva izolării Rusiei, împotriva restaurării totalitarismului. Aceștia din urmă consideră că Rusia, citez din nou, a plonjat într-o aventură primejdioasă, că a violat legislația internațională, a distrus principiile stabilității și securității europene și alunecă în mod rapid într-un nou război rece cu Occidentul, ale cărui consecințe grave sunt imprevizibile. Novaya Gazeta cita un scriitor rus pe Lev Rubinstein și o replică acestuia pe Facebook. Este imposibil ca o persoană decentă, cu mintea clară și cu memoria activă, să semneze cu numele său vreun document, orice document, în al cărui text stau alăturate, fără conjuncție, cuvintele sprijin și președintele Federației Ruse. Schisma despre care se vorbește în Moscow Times rămâne însă în mare parte circumscrisă așa numitelor rețele sociale pe internet și puține voci separate au avut probitatea de a-și spune individual și cu glas tare poziția. Regizorul Andrei Konchalovsky, stabilit în Occident de decenii, este una din excepții. Într-un remarcabil interviu cu London Evening Standard, el spunea, îl citez, trebuie să se înțeleagă că există două națiuni. Există Rusia europeană, ceea ce noi numim Rusia albă, care a fost creată de Petru cel calmare, tot de ceea ce Rusia modernă poate fi mândră că s-a petrecut după reformele lui, Tchaikovsky, Dostoievski, Chekhov. Rusia de care ne temem însă este Rusia neagră, masa medievală din Moscova și provincie, unde Putin se bucură de cel mai mare sprijin. Nu ne-am eliberat de sclavie, spune Konchalovsky. Nominal da, dar în realitate poporul rus este legat de glie. Ei se văd pe sine drept supuși, nu drept cetățeni. Trăim în timpurile lui Shakespeare, comentează regizorul. Priviți acei regi din Shakespeare. Care este politica internă sub Richard al III-lea sau Macbeth? Nu există niciuna, nici principii sau morală. În Anglia astăzi nu mai există așa ceva, dar așa se petrec lucrurile în Rusia. A existat un mare sociolog african care spunea că în Africa ei au hardware democratic și software totalitar. La fel este și în Rusia. Toate aceste legi, împotriva gheilor, împotriva mediilor de informare și așa mai departe, ele reflectă o mentalitate medievală deghizată în democrație. Revista culturală online Limelight, The Classical Music and Arts website, nota cu două zile în urmă că nu ar fi exclus ca, citez, Münchenul să ceară capul lui Gheorghev în relație cu criza ucraineană. Dirijorul Valeri Gheorghev a fost criticat sever de cotidianul münchenez Abendzeitung, în care se făcea observația că el se vede pe sine ca un ambasador cultural al Rusiei. El nu va rămâne tăcut în viitor. Până una alta, politica lui Putin va umbri toate spectacolele lui muzicale, iar dacă rușii vor dori peste noapte să-i elibereze între ghilimele pe compatrioții lor din Riga, el va lua apărarea acestui gest ca și a oricărui altuia făcut de președinte. Dacă boicotul și eventualele sancțiuni de ordin cultural împotriva dirijorului și a oligarhului Valeri Gheorghev rămân deocamdată un deziderat, ceilalți muzicieni binecunoscuți din cercul lui și al susținătorilor necondiționați ai președintelui Putin s-au văzut deja penalizați, cel puțin în Ucraina. Presa de la Kiev anunța astfel o decizie de a suspenda un concert al pianistului Denis Matsuev, propus recent de Moscova și se pare acceptat deja de UNESCO în calitate de ambasador cultural al instituției mondiale. La fel, ucrainienii au fost primii care l-au penalizat pe cunoscutul altist Yuri Bashmet, Academia de Muzică din Lvov, retrăgându-i în semn de protest titlul de profesor onorific. Cazurile celor trei cunoscuți muzicieni erau dezbătute marți și de principalul post de radio muzical de la München, Bayern Classic, care îl cita între alții pe liderul deputaților ecologiști Florian Roth, cu afirmația: domnul Gheorghev nu este numai un simplu artist. În calitatea sa de dirijor al Orchestrei Filarmonice din München, este un reprezentant al municipalității. Din acest motiv ar trebui să se manifeste prudență față de declarațiile sale politice. Între timp, reacțiile continuă să curgă, abonați ai Orchestrei Sinfonice din Londra, de exemplu, înapoi în biletele pentru concertul programat la sfârșitul lui martie, ce îi are ca protagoniști pe Denis Matsuev și Gheorghev, în timp ce un violonist rus, Mihail Nodelman, protesta public zilele acestea la Köln, la sfârșitul unui concert cu regviemul de război al lui Britain, desfășurând pe scenă un steag ucrainian pe care era scris „Nu războiului”.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și politică, miercurea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. Revenim în actualitatea politică a regiunii cu o revista presei de la București semnată de Tania Radu.
Românii din Transnistria sunt triști și îngrijorați pentru soarta lor, spune profesorul Ion Iovcev, directorul Liceului Românesc din Tiraspol, într-un interviu acordat publicației Gândul.info. În opinia lui, e o aberație să echivalezi situația Transnistriei cu a Crimeii, pentru că în Transnistria rușii sunt minoritari. Românii reprezintă mai mult de 30%, iar 30% sunt ucraine. Dar dacă totuși se va întâmpla așa ceva, cu siguranță cei mai mulți români vor emigra, cum s-a întâmplat în 1940. Vor rămâne pe loc doar bătrânii și cei cu adevărat foarte săraci. Pentru că, spune Ion Iovcev, deși românii sunt primitori, trebuie bani ca să trăiești în România. Ce să facem? Să ne oprim la Gara de Nord? Dan Nicu demontează într-un articol din Adevărul așa zisul precedent Kosovo, invocat de Rusia ca argument pentru anexarea Crimeei. Fals, arată analistul. În Kosovo au existat 8 ani de administrație internațională sub mandat ONU, înainte de acceptarea separării regiunii de Serbia, ceea ce înseamnă că în acest teritoriu au existat eforturi pentru detensionarea situației, dar și timpul necesar pentru ca populația să se decidă cu privire la soarta ei. Am încheiat citatul. Pe site-ul Contributors, Ioan Stanomir spune că discursul lui Putin de la ceremonia actelor de anexare a Crimeei marchează momentul prin care se instalează un nou război rece în Europa după 2 decenii și jumătate. Un război, spune Stanomir, purtat în numele manipulării principiului autodeterminării naționale și al protejării națiunii ruse, indiferent de locul în care aceasta se află. Internaționalismul comunist nu mai este flamura pe care o ridică Rusia. El este înlocuit de afirmarea transparentă a etnicismului pan-rus. Am încheiat citatul. Pe aceeași pagină electronică, Dragoș Paula Ligică vorbește despre amorsarea unei bombe cu fitil, atât în Europa cât și în întreaga lume. Ce anume a făcut posibil această evoluție este, în opinia lui, calitatea proastă a politicienilor, o generație de pigmei care în mai puțin de 20 de ani a reușit nu doar să submineze ce au reușit generațiile anterioare în relația cu Rusia, ci și să transforme victoria greu obținută de predecesori într-un carnaval geopolitic din care abia acum pare că se trezesc mahmuri și buimaci. A fost un citat. Singura soluție, spune Paula Ligică pe site-ul Contributors, ar fi întoarcerea la strategia care a definit și ghidat, începând cu 1950, poziția lumii libere conduse de Statele Unite în războiul rece împotriva Rusiei și a aliaților ei. Principiul de bază, îngrădire, blocare și izolare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și ce crede un fost ministru de externe al României, Teodor Baconschi, despre ultimele evoluții din regiune și despre ce ar putea și ar trebui să facă comunitatea occidentală în aceste condiții. Știm care este politica Statelor Unite în acest moment față de Ucraina, dar care ar fi fost dacă în locul președintelui democrat Barack Obama s-ar fi aflat conservatorul Mitt Romney? Un răspuns de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un articol publicat în Wall Street Journal, fostul guvernator de Massachusetts, Mitt Romney, se întreabă de ce nu are America opțiuni favorabile în crizele actuale de la Crimea, Coreea de Nord, Siria, Egipt, Irak sau Afganistan. De ce sunt mâinile Americii legate? Întreabă fostul candidat la președinție. Teoria lui este că în fiecare dintre aceste crize, Statele Unite au avut la un moment dat opțiuni bune, dar momentul propice a fost ratat de administrația Obama. Romney arată că atunci când protestele au demarat în Ucraina și acte de violență au început, devenise evident pentru Casa Albă și servicii de informații că președintele Putin ar putea încerca să profite de situație și să preia Crimea, sau chiar mai mult. Acela, crede Romney, ar fi fost momentul ca Washingtonul să stea de vorbă cu aliații globali despre pedepse și sancțiuni care să fie comunicate lui Putin. Astfel de pași, plus asigurări că Rusia nu va fi alungată de la baza din Sevastopol și că nu va amenința influența sa la Kiev, ar fi putut evita invazia, crede fostul guvernator. În Siria, Romney crede că începutul revoltei putea aduce la putere lideri moderați, paralel cu asigurări date a reviților că nu vor fi persecutați. Lideri capabili anticipează evenimente, se pregătesc pentru ele și acționează la timp pentru a le influența, scrie Romney, continuând, cariera mea în business m-a pus în fața multor lideri și doar câțiva au calitățile acestea. Unii nu anticipează viitorul și sunt neplăcut impresionați când acesta se materializează. Alții speră că totul va fi bine. În timp, ce alții cad victimă paraliziei analitice, scăpând momentul acțiunii. El crede că președintele Obama și fostul secretar de stat Clinton fac parte din această ultimă categorie. Este greu de găsit o singură țară care are acum mai mult respect sau admirație pentru America decât avea când președintele Obama s-a instalat la Casa Albă, arată Romney, continuând, și acum Rusia e în Ucraina. El spune că totuși e încă posibil ca administrația să acționeze la timp și să aibă succes. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii în această seară este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile de Albe.
De câte ori călcăm pe pământ, pământul ne sărută tălpile. E fericit că nu-l părăsim. Această zicere în arepata poetului și filozofului Lucian Blaga anticipează răspunsul la întrebarea de ce oamenii sunt nepăsători față de poluarea mediului ambient, întrebarea adresată redacției de către Victoria Gâlcă, elevă în clasa a noua din satul Jora de Sus, raionul Orhei, în cadrul tradiționalei rubrici Ora Clasei. De ce, de când, de unde? La rubrica Popas Aniversar, inserăm un amplu reportaj consacrat aniversării de 150 de ani de la fondarea cele mai vechi instituții școlare de la noi, Liceul Român-Francez Gheorghe Asache din Chișinău. Eveniment la care au participat foști și actuali elevi, profesori, dar și înalți demnitari de stat.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.